Абмыццё ног з'яўляецца простым і пераканаўчым жэстам касцёла, які ад самага пачатку пакліканы да апранання на сябе фартуха слугі, да адчувальнасці і блізкасці да старых і новых форм беднасці і слабасці, не толькі з філантрапічных меркаванняў, але дзеля любові да Евангелля, падкрэсліў ксёндз Анджэла Бацары, кіраўнік фонду Дон Аньёкі, да якога належыць рымскі цэнтр Санта Марія дэля Правідэнца. Тут у вялікі чацвер 17 красавіка папа Франкішак узначаліць святую мшу вячэры пана і здзейсніць абрад абмыцця ног. Святар успрымае жэст пантыфіка як адлюстраванне яго чулай пяшчоты да свету пакут і евангельскай міласэрнасці, як напамін пра тое, што ўзровень цывілізаванасці грамадства варта вымераць на аснове яго здольнасці забяспечыць развіццё ў рытме адаптаваным да апошніх і самых слабых. Як вядома, год таму папа ўзначаляў літургію вячэры пана ў рымскай турме для непаўналетніх Казаль дель Мармо, дзе абмыў ногі 12 зняволеным розных нацыянальнасцяў і рэлігій, сярод якіх былі і мусульмане. Цэнтр Санта Марія дэля Правідэнца знаходзіцца пад апекай фонду, названага ў гонар благаслаўлёнага айца Карла Ньёкі. Ён мае 150 месцаў, з якіх 60 прызначаны для людзей, якім немагчыма аказаць належнай апекі дома, 60 для асоб, якія падлягаюць шырокай рэабілітацыі з высокім узроўнем дапамогі, 30 ложкаў для пацыентаў, якія маюць патрэбу ў нейраматорнай рэабілітацыі.